Грамотний, здогадалися козаки, які в житті знали не тільки плуг, а середню січову школу проходили, не тільки під кулями. Тепер їм було остаточно зрозуміло, що прибулі до славного запорозького лицарства не належали і на січі зроду не бували, а як бували, то не затримувались. Там козака, поки він не навчився швидко писати диктанти та перемножувати в пам'яті хоча б двозначні числа, не пускали не те, що до морського походу чи до степового бекету, а навіть рибу ловити. В цей час опечкувати зліз із коня на землю, саме зліз, а не зійшов, бо вдалося це йому нелегко. Поважно виставив уперед ліву ногу і простяг перед собою ліву руку, підтримуючи правою живіт, що нависав над грішною землею, наче важка дощова хмара. Цим він добряче розсмішив глядачів, яких усе більшало довкола, бо ж не щодня до вишеньок чи черешеньок заїжджали такі диваки. До натовпу приєднався навіть старий корчмар зі своїм наймитом Охрімом. Їм із полудня не сиділося на місці, бо все не могли дочекатися, коли ж то народ хекається і потягнеться до корчми. Тож, як ми й казали, опецьхватий прибулець прийняв ту чудернацьку позу і проголосив: «Слухайте сюди! Завтра схід сонця всім вийти на будівництво замку пана Сплюнь-Розітревського». Тут людей зовсім розвеселилося. «А хто ж він такий, оцей Сплюнь-Розітревський?» – цікавилися одні, пирскаючи в кулак. «Так, що воно за цяця?» Удавано насупилися інші, більш стримані. «О-о-о-о!» значуще простогнав опецькуватий, звівши до гри вказівного пальця. «То великий шляхтич, наш пан, останній нащадок славного роду панів Сплюнських та Розітревських, перший багатій і дуже поважна особа, бо навіть власне військо утримує, за що сам пан гетьман Зашмарковський іменем короля наділив йому всі довколишні землі». Кажуть козаки, як діти, то б'ються, то сміються, то сміються, то б'ються, то одним словом обридла зненацька працьовитим людям, в яких на сьогодні ще було немало роботи. Оця комедія. І кожен почав, як міг, щиріше висловлювати власну думку. «Отакої! Наділив, нас не питаючи. З такою ріднею сам чорт не брат. А не забиралося б звідси іменем бісової мами? Та й пана вашого прихопіть. Хай краще ваші пани гетьмани до нас восени на буряки приїдуть». Хоча нам з вами видається природним, що козаки так відреагували на чемне запрошення попрацювати на дурняк та ще й зі збитками, але опецькуватий, мабуть, чекав іншого, бо спробував напустити на себе грізного вигляду і прохрипів: «Попереджаю, за непослух будете жорстоко покарані». Вже опісля він зрозумів, що, мабуть, не слід було наполягати. Але ж, якби знаття, що за двері викинуть, той у вікно б не стукав. Марко, який стояв осторонь серед старших козаків, раптом протиснувся наперед. «А хтось таки буде покараний ще сьогодні», оголосив парубок і закотив рукав на лівій руці за нахабство і закотив рукав на правій. «Ходіть на сюди, любі гості». Навіть новим людям, таким як ті новоприбулі, чи як ми з вами, Неважко було здогадатися, до чого воно йдеться і до чого хилиться. Тому дядько Іван, який хоч і був славним рубакою, але ж інколи відчував жаль. Не тільки до воликів, попросив. Ти вже їх, Марку, той, не дуже, бо ще попсуєш панське добро. Козаки швиденько стали півколом, але тісненько, щоб усім було добре видно. Ті, що опинилися ззаду, намагалися видертись на плечі переднім або ставали навшпиньки чи злегка підстрибували. Один лише старий корчмар, що вважав себе за людину найрозсудливішу та найобачнішу, вирішив про всяк випадок податися геть і потяг за сорочку свого наймита. «Ходім, охріме, подалі від гріха, та з горища й видніше». Занадто завзяті на свою біду панські слуги взялися за канчуки. Та позаяк на тій панській службі не були переобтяжені роботою і добре розледачили, та взялися занадто повільно і скористатися ними не встигли. Марко швидко працював кулаками, а глядачі хитали головами та прицмокували язиками. «Приб'є!» – чулося в натовпі. «Де там приб'є? Пограється та відпустить!» – висловлював хтось протилежну думку. Нарешті, вдовольнившись, парубок поскладав обох потовчених горе лицарів у поперек сідла, наче два мішки вовни, і спрямував їхніх коней на дорогу, чемно попрощавшись. «Бувайте здорові! Привіт вашому тут!» Марко сплюнув на долоню і смачно розтер у руках уявного пана з усіма його власними слугами і з усім власним військом. Увечері по роботі козаки таки постягалися до корчми та просідалися на довгих лавах за столом, що був завалений наїдками та напоями. Розмова точилася переважно навколо питань земельної власності та права на вільну працю. «І чого це до нас тих посіпак занесло?» «Звісно, чого. Козацькі землі панам спокою не дають. Дай курці грядку, а їй городу мало. Гич губу розкатали. Козацьку долю з'їдять. Хай що там буде, але козак панщини робити не буде». Отак собі гомоніли чоловіки, як воно частенько буває в чоловічій розмові, увага ні з то, ні з сього звернулася на Марка. Вже й не пригадати, хто перший сказав. «Ей, Іване, а добро ти козака виростив?» А інші одразу й підхопили. «Ото наш хлопець! По ньому вже давно січ плаче. Добрий був би козак, тільки за дівками дуже волочиться. Нічого порозумнішає, як життя обтеше». Дядько Іван відсьорбнув із повної кружки меду і поважно розправив вуса.